Fraților, astăzi o să vorbim despre cum am fi putut avea o altă viață politică la începutul anilor 90. Una bazată pe idei și dialog, pe un patriotism sincer și decent și pe un respect față de lege și de adevăr. Una în care, vorba aceea, se poate negocia orice, dar nu și principii. O politică făcută nu pentru propriul interes, ori pentru vreun sistem cu față umană, dar cu istotalitar, ci una pentru binele comunității și pentru un viitor democratic și liber. Asta își imagina Corneliu Coposu, liderul opoziției democratice de la începutul anilor 90, cel care, în ultimii 6 ani de viață, a fost huiduit, înjurat și acuzat că n-ar fi mâncat saram cu soia, ori că ar fi tras cu mitraliera în țăranii răscurați la 1907. În realitate, Coposu făcuse ani grei de închisoare politică și fusese urmărit de securitate până în decembrie 1989. Cât despre masacrul din 1907, acuza era cu atât mai hilară cu cât presupusul vinovat se născuse la 7 ani după acele evenimente istorice, discrepanță ce tot nu i-a convins pe unii dintre detractorii lui. Și cu toate acestea, la moartea sa, în noiembrie 1995, Corneliu Coposu a fost comemorat de o mare de oameni, iar de atunci încoace a beneficiat de o simpatie și de o recunoaștere invers proporțională cu ura pe care a trebuit să o îndure de-a lungul vieții. Așa că merită să discutăm despre Corneliu Coposu și despre ce a reprezentat el în politica noastră de la începutul anilor 90. Eu sunt Lucian Vasile, iar invitatul meu de la podcasturi de istorie este Ion Andrei Gherasim, șeful de cabinet și secretarul personal al lui Corneliu Coposu și, implicit, unul dintre martorii direcți a evenimentelor din 1990. Cine a fost bunicul dumneavoastră și cum l-a cunoscut pe Iuriu Maniu și cum a ajuns să fie unul dintre cei mai apropiați și cei mai de încredere oameni?
Ilie Lazar s-a născut în comuna Giulești, în Maramureșul istoric, la data de 12 decembrie 1895, provenind dintr-o familie cu puternice rădăcini românești. El spunea că să mă trag dintr-o familie de 7 generații de preoți și de la început practic a fost un copil adolescent dedicat românismului, luptei pentru apărarea identității naționale, pentru cultura română și mai apoi, bineînțeles, pentru identitate națională și luptă politică. A reușit să-și facă studiile la Cluj, să mai întâi și-a făcut liceul piarist de la Sighet. De acolo, de la Sighet, a fost dat afară pentru că era considerat foarte recalcitrant și își apărea prea mult drepturile sale de tânăr apărător al ideilor românești. A fost trimis departe, la Lugoj, unde a făcut liceul de la Lugoj, alături de un viitor mare tenor al României și nu numai, Traian Grozăvescu. Și ca o anecdotă, Traian Grozăvescu împreună cu Ilie Lazar serile cântau în cameră și la un moment dat Traian Grozăvescu descoperise calitățile excepționale de bariton ale bunicului meu. Iar mai apoi, când au ajuns amândoi la Viena, a încercat să-l convingă să ia pe cealaltă cale, calea operei, spunând că sigur va avea o carieră strălucită. Dar, bineînțeles, pentru bunicul meu, astrele deciseseră altceva. El, practic, de la început a luptat pentru ideea de unitate națională. Pentru că asta, din punctul meu de vedere, a fost cel mai important lucru și care a caracterizat întreaga sa viață. Și a fost un om profund credincios, un om pe care l-a salvat de la moarte Dumnezeu de foarte multe ori. Primul moment extraordinar care practic a însemnat și a arătat calea bunicului meu a fost în timpul primului război mondial, când era pe front în Galiția și fusese rănit la picior, foarte grav, și dus cu targa la spitalul de campanie. Comisia de doctori, văzându-i piciorul deja pe jumătate negrit, au decis că este cancrenă și clar de tot să îl taie, la care bunicul meu l-a luat de guler pe unul dintre doctori și a spus: mama mea m-a născut cu două picioare, cu două picioare voi trăi sau voi muri, lăsați-mă așa. Bineînțeles că pe acei doctori nu interesa, l-au luat, l-au pus deoparte, dacă el așa vrea. Și din momentul ăla, bunicul meu povestește memorii, m-am rugat atât de profund la Dumnezeu să mă ajute, a leșinat de mai multe ori în noaptea aceea, dar dimineața la ora 4 și jumătate, ca o minune, și asta a fost prima minune din viața bunicului meu, toată gangrena se retrăsese. Asta chiar a fost cu adevărat o minune. A plecat la recuperare 3 săptămâni înapoi în Maramureșul istoric, la el acasă, dar după 3 săptămâni, deși încă nu era întremat, a decis să se întoarcă înapoi pe front. S-a întors pe front și a luptat în continuare alături de regimentul său. Era un regiment compus în foarte mare parte din români bănățeni. Îi spunea tot în memoriile sale că doar bucătarul era evreu. Și cu acest regiment, în 1918, auziseră deja că pe 27 martie 1918 Basarabia luase acea decizie extraordinară de unire cu România, și atunci bunicul meu a decis și a vorbit cu toți din regiment și le-a spus: fraților, haideți să mergem în Basarabia. Pentru că inițial, multă lume nu știe acest lucru, dar inițial Ilie Lazar a decis să merge, să plece la Chișinău. Ceea ce este foarte interesant este că ei atunci au decis în 100%, în totalitate, să plece, au luat un tren pe puz de grâu. Deci au făcut în așa puzi saci de grâu pe care i-au dat celor care erau atunci în gara de acolo și cu care trebuiau să plece spre Basarabia. Ce este interesant este că trenul a fost deviat și a ajuns într-o vâltoare a evenimentelor la Cernăuții, unde, practic, după 174 de ani de dominație habsburgică, primii români ajunși acolo au fost regimentul condus de Ilie Lazar, așteptat de către Iancu Cavaler de Flondor și profesorul Sextil Pușaru. Și atunci, tot bunicul meu povestește memorii, dar de data aceasta și în memoriile lui Sextil Pușcaru regăsim ceea ce s-a întâmplat atunci. O mână de români au ținut piept la 500 de ucrainieni, bande rămășițe din armata habsburgică. Era o situație teribilă acolo, se trăgea de peste tot, cei de acolo încercau să-l omoare pe Iancu Cavaler de Flondor, iar bunicul meu împreună cu regimentul lui a ținut piept și mai mult decât atât, și asta este primul mare act de bravură și extraordinar din viața bunicului meu, faptul că, vă spuneam, după 174 de ani de dominație habsburgică, împreună cu soldatul Nicoară, s-a urcat în balconul primăriei din Cernăuți și a împlântat steagul României pe primăria din Cernăuți. După 5 zile, din momentul în care s-a eliberat orașul Cernăuți, armata română condusă de generalul Iacob Zadic a intrat în Cernăuți. Bunicul meu însă n-a vrut să rămână să sărbătorească, spunând: datoria mă cheamă, vreau să mă întorc la mine acasă, pentru că sigur de acolo se vor stabili delegații care vor pleca spre Alba Iulia. A ajuns acasă la spre ultima decadă a lunii noiembrie 1918 și a fost desemnat de către Plasa Ogna Șugatag cu credențional, a fost desemnat delegat la Marea Unire de la Alba Iulia. Bineînțeles că atunci nu știa, dar mai târziu s-a aflat că a fost cel mai tânăr semnatar al actului unirii de la Alba Iulia dintre cei 1228 de semnatari. Alt lucru foarte important tot atunci a fost plecarea spre Alba Iulia. Pentru că plecarea spre Alba Iulia nu s-a putut face fără ca înainte străbunica mea, mama lui Ilie Lazar, să oferă o masă copioasă în curtea casei din Giulești. Pe 28 noiembrie 1918 s-au adunat toți delegații cu credențional din partea Maramureșului istoric în acea curte a bunicului meu, a familiei Lazar, unde după o masă copioasă s-au urcat în căruțe și au plecat să traverseze, ei spun acolo, dealul Gâtâiului, dar de fapt este muntele Gâtâiului, ca să ajungă la Baia Mare, de unde trebuiau să ia trenul spre Alba Iulia. Au plecat spre Alba Iulia, ajungând la, spre Alba Iulia, spre, pardon, Baia Mare. de unde trebuia să ia de la Baia Mare trebuie spre Alba Iulia. La Baia Mare toată lumea l-aștepta desigur să ajungă în gară pe președintele Partidului Național, așa cum îi spunea Iorga, bătrânul nației, pe Gheorghe Pop de Băsești. Și în momentul în care a apărut Gheorghe Pop de Băsești, practic bunicul meu s-a ocupat de securitatea lui. Pentru că, în paranteză fie spus, copiii la școală sunt acum învățați, li se arată poze și să, ce frumos a fost de 1 decembrie și în zilele premergătoare. Dar lumea trebuie să realizeze că era un haos total și ceea ce se întâmpla pentru români atunci nu era deloc ușor. Pentru că erau peste tot bande, peste tot erau rămășițe care trăgeau în români și au fost oameni care au fost împușcați cu adevărat. Și tocmai de aceea Ilie Lazăr s-a ocupat de securitatea lui Gheorghe Pop de Băsești, președintele Partidului Național, de la Baia Mare până la Alba Iulia. Și s-a dovedit acest lucru foarte important, pentru că în Gara Teiuș au existat câțiva lunetiși care au tras și au omorât un român care era în același vagon cu Gheorghe Pop de Băsești. Bunicul meu a spus că în acel moment s-a aruncat peste Gheorghe Pop de Băsești tocmai ca să nu fie omorât. Dar până acolo, ca să vă fac și legătura cu familia Coposu și cu Corneliu Coposu, în Gara Jibou, trenul de la Baia Mare s-a oprit ca să urce delegații din județul Sălaj. Și printre acei delegați din județul Sălaj era delegatul din plasa Șimleu, pe numele său, părintele Valentin Coposu, tatăl domnului Coposu. Și ăla, practic, este momentul în care cele două familii ale noastre s-au întâlnit prin înaintașii noștri. Și în acel moment, până acum și până, sper eu, via cu veciul, vom fi împreună, pentru că ceea ce ne unește este dragostea de țară și principiile și valorile adevărate. Ajungând la Alba Iulia, sigur că bunicul meu a fost printre cei care au fost în Sala Unirii, care au fost alături de delegații Partidului Național. Și din acel moment se poate spune că practic a legat această relație extraordinară care a mers până în ultimul moment în care s-au văzut în închisoarea de la Galați cu cel mai mare om politic român al secolului 20. Sigur, poate sunt subiectiv când spun asta, dar din punctul meu de vedere, eu așa consider Iuliu Mani. Deci, dacă vreți, astea au fost primele informații, relații din istoria lui Ilie Lazăr. Sigur că după aceea au apărut foarte multe, pentru că Iuliu Maniu a ținut să-l aducă pe Ilie Lazăr la București și din 1923 până la arestarea sa din noaptea de 13 spre 14 iulie 1947 a fost non-stop alături de Iuliu Maniu, mergând în absolut toate momentele importante alături de el. Și sigur, începând din 1937, alături de ei doi a mai apărut un tânăr eminent, Corneliu Coposu. Deci, și asta e foarte interesant, pentru că am văzut într-un document la CNSAS legat de dosarul lui Eugen Cristescu, la un moment dat apare acolo momentul de după asasinarea lui Magiaru și a lui Iorga, în care Cristescu spune că s-a dus la Maniu și a oferit două pistoale să le dea oamenilor apropiați, pentru că avea informații că vor să-l asasineze și pe el. Și Maniu a refuzat pistoalele, dar atunci Cristescu îi spune: dacă ai vrea să-i dai pistoalele astea, la ce oameni? Deci, doi oameni de încredere am, spune Maniu, Ilie Lazăr și Corneliu Coposu. Deci asta e un lucru pe care l-am găsit într-un dosar al Eugen Cristescu.
E și în memoriile lui Coposu.
Exact, și în jurnalul interzis al lui Coposu, da. El povestește lucrul ăsta, exact. Sigur că în perioada interbelică, Ilie Lazăr nu numai că a fost alături de Maniu, dar au existat câteva momente în care Maniu chiar l-a delegat să îl reprezinte pe el. De exemplu, Consiliul Coroanei. Am descoperit un document foarte interesant în care în 1932 există un Consiliu al Coroanei. Știți că în 1932 Maniu deja se retrăsese practic din viața politică și îl trimis, pentru că totuși respecta coroana, Iuliu Maniu, l-a trimis pe Ilie Lazăr să reprezinte.
Chiar dacă coroana îl înșerase în 1930 cu promisiunea că nu o va aduce, exact, pe Răna Rupescu. Da. Un moment în care onoarea politicianului de modă veche, transilvanean, s-a întâlnit cu da, construcția bizantină a primului rege cu adevărat român, nu? Carol al II-lea, care...
Se întâlnise puțin înainte, pentru că a avut, nu uitați, perioada în care a rezistat tuturor ofertelor pe care Ionel Brătianu le făcuse și n-a cedat, pentru că asta e alt subiect foarte interesant de discutat, perioada aceea de după unire, când Maniu, practic, la toate invitațiile și mai mult decât invitațiile făcute, a refuzat și practic a stabilit să se unească cu partidul. Mai ales că mâine este 10 octombrie și să împlinesc 98 de ani de la crearea, 10 octombrie 1926, 97 de ani de la crearea Partidului Național Țărănesc.
Prin fuziunea Partidului Național Român din Transilvania
cu Partidul Țărănesc din Regata.
Da. Principalul oponent politic al liberalilor, care atunci, în anii 20, dominau
exact.
Viața
fără
politică.
Discuție. Fără discuție, da.
Cum au făcut apoi și în anii 30. Da. Maniu, cred că asta a avut neșansa istorică de a guverna fix în criza economică. Ceea ce i-a limitat sever.
Sigur că... Știți, de exemplu, Corneliu Coposu avea o vorbă care mi-a plăcut foarte mult și care înseamnă foarte mult despre toată perioada interbelică. Zicea în felul următor: Ionel Brătianu va rămâne în istorie pentru ceea ce a făcut, Iuriu Maniu pentru ce a refuzat să facă. Pentru că, dacă stați să vă gândiți, au fost momente, începând cu 1919, momente, Maniu a refuzat să fie prim-ministru. Știți foarte bine ce s-a întâmplat. Sunt lucruri pe care încetul cu încetul eu sper ca tinerii să le afle, lumea să le înțeleagă. Da. Pentru că sunt multe lucruri dureroase în istoria noastră, dar fără adevăr, indiferent cât de mult poate să doară, noi nu putem să avansăm, nu putem să mergem înainte. Și lucrurile trebuie spuse deschis, fără ură, fără răzbunare.
Maniu a refuzat de mai multe ori să fie premier.
Da, exact. Da.
Chiar
exact.
Și pe 23 august, când l-au rugat toți cu cerul și cu pământul.
Da, da.
Acolo, da, lucrurile sunt destul de discutabile.
Exact. Și aici este un moment legat de Ilie Lazăr. În al doilea guvern Sănătescu, Maniu îl cheamă la el acasă, pe Sfinților, numărul 10, pe Ilie Lazăr, și îi propune să fie ministrul lucrărilor publice. La care Ilie Lazăr îi dă răspunsul următor: domnule președinte, permiteți-mi să vă răspund, nimeni din familia mea nu mi-a lăsat moștenire să fiu ministru. Și în același timp vă rog însă să-mi permiteți să mă duc alături de armata română să eliberăm ultimul colțisor de țară. Și în urma acestui lucru, Ilie Lazăr a fost desemnat din partea Partidului Național Țărănesc comisar pe lângă armata 4-a Transilvaniei. Și asta s-a întâmplat chiar atunci, și asta e alt lucru, dacă vreți, care arată că Ilie Lazăr a pus înainte de orice valorile naționale și românii decât postul de ministru. Și asta se vede și din memoriile sale.
E un lucru greu de conceput astăzi ca un politician să nu alerge după funcție.
Da, foarte greu, foarte greu.
Da, e... Da, na, astea sunt diferențele între generații. Sau poate că asta e viziunea noastră
idilică. Nu, eu zic că sunt. Sunt oameni și acum. Problema este că nu sunt încă descoperiți sau nu sunt susținuți. Că nouă ne place să lovim pe cei care nu vor nimic. Că ne punem întrebări, nu
au
se poate.
Problemă.
Exact. Ion Iliescu, de exemplu, nu înțelegea la începutul anilor 90 de ce Coposu nu vrea nimic. I-a oferit să fie ministru, să fie, și Coposu refuza. Și spunea că pe el nu-l interesează decât ca această țară să meargă înainte. Dar nu poate să meargă după cum vrea domnul Iliescu. Sau tovarășul Iliescu.
O să ajungem imediat și la... perioada anilor 90. Vreau să vă întreb cum l-ați descoperit dumneavoastră pe Corneliu Coposu? Cum era până în 1989, până să intre în lumina reflectoarelor și societatea românească să-l descopere, bine, în modul viciat în care l-a descoperit în 90 sub influența propagandei?
Sigur, eu sunt clujan. Născut, crescut, copilărit la Cluj. Acum am trecut de o anumită vârstă. Înainte spuneam că mai mult de jumătate a vieții mele am petrecut-o la Cluj. Acum este la București, sigur. Au trecut mai mulți ani din 1990. Fiind la Cluj, mai exista o altă familie istorică legată de Iuliu Maniu și de valorile Partidului Național Țărănesc, familia Boilă. Și atunci existau aceste două mari familii, dacă vreți, în Cluj, Boilă și Lazăr Gherasim, pe care Corneliu Coposu le vizita când îi permitea securitatea, pentru că era non-stop urmărit de către securitate. Iar prima mea amintire e foarte interesantă, pentru că n-am simțit niciodată faptul că primul lucru pe care l-am făcut legat de Corneliu Coposu a fost să golesc crumiera, pentru că fuma extraordinar de mult. Extraordinar de mult. Deci, încă de atunci pot să spun că, practic, Corneliu Coposu era undeva între 3 și 4 pachete de țigări pe zi.
Fuma și înainte de închisoare?
Nu. Dar nu fuma așa mult. Gândiți-vă că totuși în închisoare n-a fumat. Deci 17 ani și jumătate n-a fumat. În schimb, după ce a ieșit, a început să fumeze și fuma foarte mult. Ca o paranteză, eu fumam înainte de a veni la București, dar lângă Corneliu Coposu a fost momentul în care am fumat cel mai mult. Și eu am ajuns la un moment dat aproape la 4 pachete. Adică programul Corneliu Coposu era practic până pe la ora 12 și jumătate întâlniri la sediu sau în oraș la București, ajungea acasă. Aici e un lucru remarcabil. Erau surorile domniei sale la vremea aceea, erau toate cele trei, una dintre ele, Doina Coposu, a murit în martie 1990, urmarea fibrilațiilor și sperieturilor de la venirea minerilor acasă pe strada Mamulari. Au rămas cele două surori și se fuma în continuu acolo. Dar ce interesant este că, deși ajungea foarte târziu acasă, el nu se culca imediat. Stătea până la 4 și jumătate dimineață și știți ce făcea? Citea toate ziarele, toate cotidienele și la vremea respectivă, nu e ca acum, adică cei care vă urmăresc trebuie să știe că atunci erau undeva la 30-35 de ziare, pentru că
ziare mari.
Și aici e important de spus, Corneliu Copos nu citea doar ziarele anumitei părți, Corneliu Coposu citea tot. Corneliu Coposu nu numai că citea și ziarele care îl înjurau pe el, Corneliu Coposu citea rubricile mondene, rubricile de sport, tot. Și l-am întrebat la un moment dat, foarte mirat, dar, domnule președinte, dar de ce? Sau, sigur, când eram acasă la el, spuneam Nenea Puiu, pentru că era o chestie veche, am să revin la ce m-ați întrebat de când l-am cunoscut. Eu îi spuneam Nenea Puiu și pentru mine mi era foarte greu când eram împreună cu el la întâlniri serioase să-i spun domnule președinte și mi-a atras atenția, vezi că aici trebuie să spui așa, dincolo trebuie să spui, poți să spui Nenea Puiu. Și spuneam, de ce faceți lucrul ăsta? Zice, dragule, pentru că un om inteligent trebuie să fie la curent cu absolut totul. Și cu ce a făcut România la campionatul european sau mondial și ce face Cristin Valmică, era acea Cristin Valmică care tot făcea recepții, dacă vă aduceți aminte, în 1990 sau dacă ați auzit de ea. Deci, practic, era omul care știa tot ce mișcă în această țară. Și asta mi se părea un lucru extraordinar. Și se punea la curent cu tot ceea ce spuneau detractorii săi. Și cunoștea în amănunt, practic, viața politică a României și nu numai din 1990. Ăsta era Corneliu Coposu. Și dormea cam maximum 2 ore, 2 ore și jumătate. Pentru că dimineață, la 8, iară eram picioare, micul dejun și plecam spre sediul partidului, de unde începea din nou... Și asta atenție și pentru oamenii politici de acum. Corneliu Coposu nu avea zi liberă. Corneliu Coposu, singurul lucru pe care făcea în weekend, în afară de politică, mergea la Sfânta Liturghie în fiecare duminică sau în zi de sărbătoare. Deci ăsta era Corneliu Coposu.
Unde mergea? La biserica?
Inițial la Agvila, da, cea care e lângă Parlament, undeva la calea 13 septembrie.
E o biserică greco-catolică?
Era o biserică greco-catolică, acolo am făcut primul Paște foarte frumos și chiar și cânta Corneliu Coposu. Un distins slujitor al Domnului spunea despre el, dacă vreți să știți, Corneliu Coposu avea o voce de diacon. Da, că îi plăcea să cânte, știa cântecele normal din familie, de la tatăl său care fusese preot, deci nu avea din punctul ăsta de vedere niciun fel de problemă. Revenind la perioada când l-am cunoscut, deci l-am cunoscut în 1974, eram copil, mai trăia încă bunicul meu, dar după aceea, practic, în perioada 74-78, Corneliu Coposu n-a putut să vină, 74-76 nu a fost lăsat, de exemplu, când a murit Ilie Lazar pe 6 noiembrie 76, Securitatea nu l-a lăsat să vină de la București la Cluj la mormântare, cum nu a lăsat pe mulți, pentru că era foarte frică securității că se va fi o întrunire a foștilor naționali țărâniști care îl vor da jos pe Ceaușescu. Că s-au adunat și preoți greco-catolici, biserica fiind interzisă, preasfințitul Dragomir, episcopul Dragomir de Maramureș, care îl iubea foarte mult pe Ilie Lazăr, a reușit să dejoace trei bariere ale securității care încercau să-l oprească să intre din Baia Mare în Cluj pentru a participa la mormântarea lui Ilie Lazăr și a fost acolo. Și în momentul când a ajuns acolo, a fost alături de bunicul meu. Și acum, sincer, eu am o presimțire. În 2019, pentru că eu stau la București și mormintele părinților și ale bunicilor mei erau la Cluj, la noi la Ardelen e un lucru foarte important de 1 noiembrie, ziua morților. Noi n-am să uit niciodată de bebeluș de când eram, mergeam la cimitir, ia acea luminație. E un obicei de pe vremea austro-ungarilor ăsta, foarte vechi, se merge la cimitir seara și îmi lipsea foarte mult la București. Și atunci m-am gândit că trebuie să-i aduc alături de mine și am făcut tot posibil, am găsit un loc de veci aici în București și atunci în noiembrie, sfârșitul lui noiembrie în 2019, i-am transferat pe Ilie Lazăr, pe Mara Lazăr, soția lui, pe străbunica mea, Vilma Urdea, pe mama mea, Mara Lia Lazăr Gherasim și pe tatăl meu i-am transferat la București. Și pot să vă spun că în momentul în care i-am desumat, ultimul desumat a fost Ilie Lazăr. Știți ce am descoperit la capul lui? Steagul tricolor. Steagul tricolor menținut după atâta și atâta timp în niște condiții absolut extraordinare. Și ăsta cred că a fost pus la capul lui Ilie Lazăr de către preasfințitul Dragomir. Adică nu, în mare proporție sunt sigur, pentru că era un mare patriot preasfințitul Dragomir. E, și revenind la acea mormântare, au fost, sigur, cei din Cluj. Securitatea era peste tot acolo. Securitatea împânzise cimitirul. Dar Coposul nu a fost lăsat să vină. Și a scris atunci o telegramă absolut minunată, că regretă că nu este alături de cavalerul fără teamă și fără reproș al României. Și acesta, sigur, era bunicul meu Ilie Lazăr. După aceea, au existat momente când, cum vă spuneam, în 78 a revenit în Cluj și el, Coposul, venea practic la două familii, la familie Boilă și Lazăr Gherasim. Și sunt lucruri pe care n-am cum să le uit, pentru că e copilăria mea și asta, pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu și consider că sunt privilegiat de acest lucru. Fac parte printre foarte puțini tineri, până în 1%, care înainte de 89 au avut posibilitatea să știe de la părinți exact ceea ce s-a întâmplat în pușcările comuniste. Cum vă spuneam, și tatăl meu, și mama mea, și bunicul meu, și bunica mea au făcut pușcărie politică. Și de la început, ei au ținut să-mi spună. Tu trebuie să știi. Tu trebuie să știi ceea ce s-a întâmplat. La început, sigur, când eram mic, era greu, dar îmi povesteau. După aceea, de pe la 14 ani până pe la 18 ani, eram fascinat. Deci știu că în loc să joc fotbal, vați ascunselea sau lapte gros sau ce era, mie îmi plăcea să stau cu cei care veneau, familia Boilă era, de exemplu, de Sfântul Ion, de Sfântul Constantin și Elena când o sărbătoreau pe mama. Și veneau la noi acasă și erau discuțiile. Și acolo deja erau peste 100 de ani de pușcărie. Și erau fascinante. De ce? Îi spunea, de exemplu, Matei Boilă era părintele Tertulian Langa, care era nașul de căsătorie al părinților mei. Dar nu ți-aduce aminte că n-a fost exact așa la Iud. Și începea o discuție. Și noi ăștia mici, copiii, stăteam și ne uitam în gura lor și zic, păi, extraordinar ce povestesc oamenii ăștia. Și asta, într-un fel, s-a răsfrânt și asupra mea, pentru că simțeam nevoie că trebuie să fac ceva. Eu mă duceam la școală și la istoria, mai ales în liceu, am făcut liceu de filologie, istorie, Adi Șincai din Cluj. Adi Șincai, pentru că așa erau vremurile, era Adi Endre și Gheorghe Șincai. Acum este colegiul Gheorghe Șincai, dar pe vremea aia se numea Adi Șincai. Și, da, cum era și Bobeș Boie și Bobeș. Așa. Și profesorul de istorie, n-am să-i dau numele pentru că nu merită. se făceau congresele partidului. Și la un moment dat, știu că avusesem o teză la limba română și toată lumea ieșise și eu nu terminasem și mai aveam de scris o frază. Am în clasa 10-a, eram înainte de treapta a doua de liceu. Și s-a terminat pauza și intră brusc profesorul de istorie. Și deschide catalogul, toți aveau câte o notă, eu n-aveam. Pentru că mie nu-mi plăcea, eu plecam de la ore. Am zis, eu nu pot să fac așa ceva. Eu știu un lucru de acasă, ce să fac? Mă duc să vorbesc despre ce. Și la care ăsta, profesorul de istorie, spune, a, tovarășul Gherasim, ce faceți aici? La care, din momentul ăla, nu știu ce s-a întâmplat, am avut foarte mult curaj atunci, am spus, la noi în casă, la noi în familie, n-a existat și nu va exista niciodată un tovarăș. La noi au fost întotdeauna domni. Nu vă permit să vă adresați cu tovarăș. Să panichia, zice, cum îți permiți să vorbești așa cu mine? Zic, foarte simplu. Ia să te ascultăm congresul al 10-lea al PCR-ului. Și la momentul ăla îi spun, dacă eu voi vorbi despre congresul al 10-lea al PCR-ului, bunicul meu s-ar întoarce de 100 ori în mormânt. Nu pot să fac acest lucru în memoria bunicului meu, care a fost cel mai tânăr semnatar al Actului Unirii, care și-a dat viața pentru țară și a făcut 17 ani și jumătate de pușcărie. L-am văzut dintr-o dată că s-a făcut roșu, a bolborosit așa, afară, afară, am ieșit afară, a ieșit și el cu mine, a chemat-o pe directoare, care, mama mea era profesoară săraca tot la CEM, mama mea a fost deținut politic. Cu chiu cu vai a ajuns să fie profesoară la acel liceu, cu niște sacrificii extraordinare. Norocul meu și al mamei mele a fost că directoarea, deși o comunistă, era o persoană de caracter. Și asta trebuie să recunosc. Se numea, și am să-i dau numele, deși nu mai este, doamna director Rodica Bica. A venit foarte calmă și a zis, dar ce cu dumneavoastră, domnule profesor? La care, pe, uitați-vă ce a făcut, trebuie să-l eliminați din școală. Și a început să-i povestească ce am zis eu. La care... Și ăsta a fost un moment pe care n-am să-l uit niciodată. Era directoarea, profesorul, mama și cu mine. La care mama, după ce povestește profesorul, îmi dă o palmă. Am fost șocat. Deci aveam 16 ani. Am fost șocat. Mama, care îmi povestea acasă așa ceva, îmi dă o palmă. M-am întors și am fugit. Și m-am plimbat prin Cluj. Seara, m-am întors acasă. Am sunat la ușă și mi-a deschis mama. A sărit în brațele mele și m-a pupat. Și în momentul ăla am realizat ce a însemnat pentru ea ce am făcut eu. Cât de mult a putut să sufere să-mi dea acea palmă. Pentru că ea, de fapt, nu putea decât să mă îmbrățișeze. Mă scuzați, dar mă emoționez de fiecare dată când povestesc lucrul ăsta, pentru că cât au putut să sufere ai mei, a fost incredibil. A fost un moment extraordinar pentru familia mea. Tot ceea ce s-a întâmplat din 1947, momentul arestării bunicului meu, până și după 89, pentru că și după a suferit. Deci, dacă vreți, prin ceea ce... n-am făcut nimica. Am avut doar un act de frondă. Dar un act care a însemnat foarte mult pentru mine la vremea aceea. Pentru că mi-a arătat că pot să fac ceva și să nu mă las, indiferent de ce se poate întâmpla. Sigur că trebuie neapărat să vă mai spun un moment înainte de moartea lui Ilie Lazăr. Momentul de Sfântul Ilie în 1975. Murise deja bunica mea. Și... cum vă spuneam, toate familiile din Cluj, foste deținuți politici, foști deținuți politici, se adunaseră la noi acasă. Și Sfântul Ilie, vară. Și l-am dat, sună la ușă. Se duce, tata deschide. Doi domni bine îmbrăcați. Vrem să vorbim cu tovarășul Ilie Lazăr. Tata îi repetă, în casa asta n-a existat niciodată tovarăș, au existat întotdeauna domni. Se duce, îl cheamă pe unicul meu, care vine bolborosind, dar ce vreți? Vă invităm cu noi pe strada Traian. Strada Traian era sediul securității din Cluj. Bolborosindu-și ia tașca, că avea o tașcă permanent cu el, un diplomat, ca să înțeleagă, poate nu știe toată lumea ce e tașcă, și pleacă. Se întoarce foarte noaptea, pe la 3 dimineața se întoarce acasă. se culcă. A doua zi, cam pe la aceeași oră, sună la ușă din nou un domn, ce vreau să vorbesc cu domnul Ilie Lazar. La care tata, iară sunteți, iară vreți să-l anchetați, ce vreți să-i faceți? Ce nu, vreau să-l felicit. Îl cheamă tata pe bunicul meu, vine bunicul meu și de față cu tata îi spune: știți, eu lucrez de 12 ani pe mașină, sunt șofer pe mașina securității. În ăștia 12 ani de zile n-am întâlnit pe nimeni care să-i porcăie în felul în care i-ați porcăit dumneavoastră de aici până la sediul securității. Deci, curajul lui Ilie Lazar era un curaj legendar. Deci, legendar. Adică, lui nu-i păsa. Ilie Lazar, și după ce a ieșit din pușcărie, Ilie Lazar, mai ales când a fost în domiciliu forțat, că iar un lucru important de spus. Ilie Lazar a ieșit la 2 săptămâni după Corneliu Coposu, în 1964. Și primul loc unde s-a dus a fost acasă la Corneliu Coposu, care trăia într-un beci împreună cu mama lui și cu cele 4 surori, în condiții mizere. Dar i-au oferit de mâncare, i-au oferit un pat. Bunicul meu a vrut să rămână la București, bunicul meu n-a vrut să... Dar securitatea l-a mințit și a spus în felul următor: nu, mergeți la Cluj. La Cluj vă așteaptă soția, fiica, soacra, stau într-o vilă luxoasă în cartierul Andrei Mureșan. Săracul bunicul meu, pentru că vă dați seama, după 17 ani și jumătate nu-i mai văzuseră pe fete, pe doamnele familiei, s-a dus la Cluj și le-a găsit într-un beci și pe ele de 24 de metri pătrați și scrie săracul de el în memoriile sale, zice: și mi-a fost atât de greu și de rușine, mi-am ales un colțișor, un pătuț de fier ca să nu le deranjez pe doamnele mele. Deci așa a ajuns Ilie Lazar la Cluj. Ilie Lazar, din momentul 64 până în 1969, s-a luptat în continuu cu toate oficialitățile din Cluj și cu mari istorici pe care el îi ajutase, și aici am să menționez un nume, Daicoviciu, sperând că acei oameni îl vor ajuta. Nu l-a ajutat nimeni pe Ilie Lazar. El a trimis memorii. A trimis memorii lui Maurer, a trimis memorii lui Maliț, a trimis memorii tuturor. Să fie ajutat, pentru că trăiesc în condiții mizer. Și într-un sfârșit, e o scrisoare pe care am publicat-o pe pagina mea de Facebook, în care Ilie Lazar vorbește de situația familiei sale, pentru că nu era doar familia noastră, era familia verișoarei lui de la Baia Mare, verișorului de la orașul Victoria. Toți erau într-o situație absolut execrabilă. Și asta s-a întâmplat cu cineva care a semnat actul Marii Uniri, cu cineva care a stat 17 ani și jumătate în pușcările comuniste, cu cineva care a fost bătut și lăsat să moară în pușcăria de la Râmnicu Sărat, bătut de către torționarul Vișinescu. Ăsta a fost Ilie Lazar. Dar nu s-a plâns. În schimb, când a ieșit, i-a fost foarte greu să povestească despre Golgota pușcăriei românești, cum numea Copos. Sunt foarte multe de povestit. Deci,
și nu e de mirare că dumneavoastră, crescând în acest mediu, ați fost alegerea lui Corneliu Coposu pentru a-i fi alături după reînființare sau reactivarea.
Păi nu, asta e ca și Biserica Greco-Catolică, că, de exemplu, anul acesta sunt 75 de ani de la interzicerea bisericii. Din păcate am văzut mulți care vorbesc de desfințare. Nu! Atâta timp cât Biserica Greco-Catolică și în catacombe a continuat să existe, a fost interzicere, nu desfințarea ei. La fel și cu PNţ-ul. PNţ-ul a fost interzis. A fost interzis de către Silviu Brucan și prietenii lui. Ca să facem legătura cu ce s-a întâmplat în anii 1990. Da. Sigur că...
Vedeta de televiziune.
Domnul profesor, că parcă așa îi se spunea la un moment dat, timp de câțiva ani la un post de televiziune, când ne spunea profețiile sale despre viitor.
Da. Așa s-a creat dreapta românească.
Așa. Revenind, eu n-am să uit niciodată în momentul 26 decembrie 1989. Eu, pe 21 decembrie, eram cu câțiva prieteni în piața Libertății. În paranteză, am să mă întreb întotdeauna de ce s-a schimbat după 22 decembrie 89 numele de Piața Libertății din Cluj în Piața Unirii. Nu pot să înțeleg. Piața Libertății. Ce poate să fie mai frumos decât libertate? Deci, decât acest cuvânt. Și pe 21 decembrie, eram acolo și am fost acolo în momentul în care a apărut capitanul Dando cu trupa, cu Dando Carp cu, de la armată, da? Că încă o dată e, și aici e o discuție. Deja eu pot să spun că la Cluj cei care au tras acolo au fost, a fost armata română. Fără discuție. Deci fără discuție, asta se poate verifica. Și fiind acolo prin mulțime, l-am văzut pe acel extraordinar Călin Nemeș. Extraordinar. Ce a făcut Călin Nemeș, sincer, din punctul meu de vedere, a fost un act de curaj dus până la sacrificiu. Când și-a rupt cămașa, s-a spus, trageți. Și în momentul în care s-a tras, eu nu știam cum îl cheamă, dar la 2 minute de mine a fost împușcat în cap un tânăr. Și mai târziu am aflat că îl chema Lucian Matiș. Deci am fost acolo. N-am cerut niciodată certificat de revoluționar, pentru că nu asta e important. Important este să participi la anumite evenimente și să faci ceva pentru ceilalți și pentru o cauză. Nu să cauți sinecuri și prostii din astea. Astea sunt niște lucruri care nu există în abecedarul unei familii care se luptă pentru ceva. Și după aceea, pe 26 decembrie, a sunat telefonul acasă la noi, răspunde mama și numai am auzit-o dintr-o dată. Puiule dragă, dar e un copil. Președintele îi spusese mamei mele, Lia dragă, să știi că vreau să-l aduc pe Ionuț alături de mine, pentru că aici, la București, mișună de securiști și vreau un tânăr curat și pur pe care să pot să-l cresc. Și ăla a fost momentul, practic, când am plecat imediat spre București și anul 1990 pentru mine a fost un an care, din toate punctele de vedere, m-a schimbat total. Un an care mi-a schimbat destinul, că practic de atunci sunt în București, m-am mutat la București, iar acest om pentru mine a fost practic al doilea tată. Deci pentru mine Corneliu Coposu a fost omul care mi-a dat atât de mult și tocmai de aia eu acum ai datoria mea să dau mai departe. Să dau mai departe tot ce am primit de la el, tot ce am trăit, tot ce am... momentul, de exemplu, ianuarie 90. Sigur că ianuarie 90 am fost alături de el în cele mai importante momente. N-am să uit niciodată că până pe 23 ianuarie 1990, momentul în care Frontul Salvării Naționale declară oficial că va participa în alegerile din mai, Corneliu Coposu de 6 ori i-a spus lui Ion Iliescu, domnule președinte, vă rog frumos să nu faceți în așa fel încât Frontul Salvării Naționale să candideze la alegerile din mai. De fiecare dată Iliescu l-a mințit. La ultimele două întâlniri am mers mai departe și i-a spus, aveți partide politice, PNL, PSDR, chiar și PNC, înscrieți-vă în ele și participați așa la alegeri. Dar nu călcați pe fragedia noastră democrație. Iliescu de fiecare dată a negat că se va întâmpla acest lucru. Dar Coposu a intuit că vă va face. Și a făcut-o. Pe 23 ianuarie când a anunțat. În acea zi, cum a auzit anunțul, Corneliu Coposu a pus mâna pe telefon și a sunat la guvern. N-a vrut să răspundă. Nu i s-a dat cabinetul domnului Iescu. A vorbit în schimb cu Petre Roman și l-a anunțat în acel moment că este un act profund democratic ceea ce face FSN-ul și că cele trei mari partide, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat al lui Cunescu, că iară e foarte important, mai ales acum să precizăm.
Partidul istoric.
Partidul istoric al lui Titel Petrescu, condus de un om admirabil, Sergiu Cunescu, vor face un meeting democratic, de fapt primul meeting politic după marele meeting din 8 noiembrie 1945, practic ăsta era primul mare meeting politic, pe data de 28 ianuarie. Și împreună cu un coleg de-al meu care nu mai trăiește din păcate, am plecat la primăria Bucureștilor și am depus cererea, care a fost aprobată. De ce e important să vă spun acum acest lucru? Și să spun acest lucru, de fapt. Pentru că s-au afirmat în ultimii ani că a fost o lovitură de stat încercată, că a fost un meeting nedemocratic, un meeting spontan. Nu e adevărat. A fost un meeting anunțat din timp. Profund democratic. Ceea ce s-a întâmplat însă, începând cu ora 3-4 după amiază, în zilele de 28, practic aia a arătat că manipularea este dusă la extrem și că neocomuniștii, postcomuniștii, cum vreți să-i numiți dumneavoastră, au fost cei care au preluat puterea pe 22 decembrie, ora 17 după amiază.
Ce s-a întâmplat? Cum a strigat dumneavoastră? Pentru că sunt teribil. Foarte mulți care...
Teribil.
Știu acest lucru doar din cărțile de istorie. Dacă
nu, am fost acolo, să... am fost lângă Corneliu Coposu și de început eram la acea masă rotundă, mare. Se poate vedea acum, nu știu dacă întreaga discuție, dar pe YouTube am văzut filmulețe de 10 minute, 20 de minute cu câteva spicuiri din ce spunea Iliescu, din ce spunea seniorul, din ce mai spunea ăsta, Cunescu, chiar și Rațiu. Și hai să vă spun delegația care a intrat acolo. Din partea PNTSE-ul a avut cea mai importantă delegație. Corneliu Coposu, Ion Rațiu, Ion Diaconescu, Iftene Pop, Liviu Petrina, Dudu Ionescu și cu mine, ăștia eram PNTSE-ul. Din partea PNL-ului era tânăra gardă, pe încă Radu Câmpeanu n-a vrut să participe. No comment. Dinu Patriciu, Călin Popescu-Tăricianu și mai erau doi tineri de la Organizația de Tineret Liberală. Îmi scapă numele lor. Partea cealaltă era la PSDR. Sergiu Cunescu, Avramescu și mai era încă un domn care era la vremea respectivă secretar general, mi se pare, al partidului. Nu mai știu cum îl cheamă, dar tot un domn, un senior tot al PSDR-ului. De partea cealaltă era Iliescu, era Roman, era Cazimir Ionescu, era Dan Iosif, era Cârciumarul. Mai țineți minte pe Cârciumarul ăla care avea un partid ciupercuță, dar care era alături de FSN și de Iliescu. Era Nese Dumitru, era după aceea de la Timișoara, îmi scapă numele, a murit acum 2 sau 3 ani de zile și a recunoscut după vreo 2-3 ani de zile că s-a înșelat în privința lui Iliescu și că regretă ce s-a întâmplat de 90, îmi scapă numele, regret. Bun, și începe acea discuție și la un moment dat tot îl văd ori pe Roman, ori pe Cazimir că ies și se duc pe o ușiță în spatele lui Iliescu. Cum masa era rotundă, să zicem, și eu stăteam aproape de ușița aia, la un moment dat ușa rămâne deschisă. Și ce văd eu în spatele acelei uși? O măsuță. Și cine era la acea măsuță? Silviu Brucan.
Fostul ziarist de la Scânteia.
Fostul ziarist de la Scânteia, cel care, într-un articol în 1945, ceruse condamnarea la moarte a liderilor Partidului Național Țărănesc, printre care era și un tânăr care se numea Corneliu Coposu. Acela Silviu Brucan, cu o lună de zile înainte, adică în seara zilei de 22 decembrie 1989, în momentul în care a primit un bilețel în care îi se spunea la poartă la Pangrati este Corneliu Coposu care vrea să transmită un mesaj, Dumnezeu să-l ierte, Ion Caramitru spune, în momentul când a auzit acest lucru, Brucan a spus, oricine de asta nu.
E aflându-se în Studioul 4 al televiziunii.
E aflându-se în Studioul 4
și practic monopolul pe singura sursă de informare existentă la acel moment.
Exact. Ideea este că acest Silviu Brucan, din punctul meu de vedere, a fost teoreticianul. A fost, dacă vreți, cel care a dus România pe o cale. El tot timpul spunea, știți că la un moment dat cu toții în 90 spuneam, ia uite pe Brucan care ne spune că abia peste 20 de ani o să beneficiem de democrație. Tot ceea ce s-a întâmplat în mare parte se datorează bolșevicilor și comuniștilor care au distrus toate speranțele tinerilor, cum spuneam, până la 22 decembrie, ora 5 după masă. Pentru că din punctul meu de vedere, merg puțin peste timp. Pe data de 12 noiembrie 1995, la catafalcul lui Corneliu Coposu a ajuns un om pe numele său Silviu Bârlădeanu, prieten bun cu Silviu Brucan, da? Alexandru Bârlădeanu, prieten bun cu Silviu Brucan, care ce face? Scrie următorul lucru, care a fost cel mai turburător mesaj de condoleanțe pe care l-am citit în mult timp după aceea, că le-am citit pe toate. Am fost tineri amândoi. Fiecare a mers pe calea lui. Eu pe calea mea, tu pe calea ta. Timpul a dovedit că tu ai fost cel care a avut dreptate. Mi se pare tulburător. Bolșevicul Alexandru Brădeanu să recunoască că seniorul Coposu a fost cel care a avut dreptate.
Da, da, asta e o victorie...
Da? Bine,
așa,
o victorie...
Așa, ideatică, în plan real, partida lui Brădeanu a câștigat și au trasat, au avut puterea efectivă. Mă gândesc că în 2011, când a murit Ion Diaconescu, am fost la sediu PNCCD, am vrut să aprind o lumânare și fix când să intru, mare bărăceară. Cine veni să se aprindă lumânare? Ion Iliescu.
Da, sigur.
Un gest prin care confiscă memoria. Iată, el pare omul bun, reconciliant, dar când e să trage în linie, grupul lui Iliescu e cel care, între ghilmele, a căpăcit grupul advers și a influențat destinele
celor care... Fără discuție. Eu am spus de câteva ori numele acestui fost președinte al României, dar acest om nu merită. Pentru că ceea ce a făcut el din speranțele noastre, cum a călcat pe toate speranțele, pe toate ideile democratice pe care Coposu le-a apărat de la început, și nu numai Coposu, ci mai ales tinerii, pentru că Coposu a iubit enorm tinerii. Coposu a fost cel care a susținut tinerii, Coposu a fost cel care a umplut aulele facultăților de istorie, de drept. Și îmi spunea la un moment dat un tânăr student la istorie, spune ce, vai ce norocos ești. Eu am stat 10 minute cu Corneliu Coposu și mi se pare extraordinar ce am discutat cu el. Dar tu stai permanent cu el și tu profiți cu adevărat de ce înseamnă Corneliu Coposu. Și revenind, apropo de poporul ăsta și de cine a câștigat, în tancheta a doua zi, pe 29 ianuarie 90, după ce totul era manipulat, că noi în momentul când am ajuns la sediul partidului nu era nimeni în Piața Rosetti. La un sfert de oră după ce am ajuns noi, se umplese Piața Rosetti și se cerea moarte lui Coposu, cum era lozinca aia, Coposu roade osul, și n-am să... Aia e ziua care, practic, în care mi-am văzut moarte.
Sediul PNCCD este asaltat.
Asaltat
de,
complet. Vine Petre Roman, împreună cu Casimir Ionescu și iese la balcon spunând s-au demascat, mai țineți minte acel moment. Și ce pot eu să vă spun este că Corneliu Coposu n-a vrut sub nicio formă să părăsească sediul. Ei au încercat să îl facă pe Corneliu Coposu să părăsească sediul, spunând, ăștia intră peste noi, noi nu mai putem să-i ținem, degeaba este și armata aici, armata nu mai face față cu cordoanele. Și Coposu a spus în felul următor, dacă toți cei care sunt în acest sediu ne garantați, domnule prim-ministru, că vor fi în securitate și nu vor păți nimic, abia apoi, la sfârșit, voi părăsi eu ultimul acest sediu. Și n-au putut să-l convingă vreo 3 ore și într-un final, Petre Roman îi spune, vă promit, domnule Coposu, că vă asigur să mergeți acum la televiziunea română și să transmiteți în direct un mesaj. La care Coposu, obișnuit cu politica veche, se uită în ochii lui și spune, vă dați cuvântul de onoare? Că așa va fi? Da, domnule Coposu, îmi dau cuvântul de onoare. Bine. Și atunci Coposu, convins că își respectă cuvântul Petre Roman, spune... Liviu Petrina, președintele tineretului Ion Rădoi și vicepreședintele tineretului, împreună cu mine, haideți să plecăm la televiziune. Și eu am ieșit primul din sediu, din sediul partidului. Și în momentul în care ușile erau deschise, era tancheta trasă chiar în fața porții, în momentul în care mai aveam 5 metri până la tanchetă, am întors capul să văd dacă președintele Coposu este ok în spatele meu. Când am reîntors capul, un individ a venit cu o bâtă, cu o bară de fier, să lovească pe Coposu. M-am pus în fața lui și m-a lovit în umăr. Trebuie să recunosc că imediat maiorul Lupoi l-a pus jos. Am intrat în acea... Deși aveam dureri destul de mari, am intrat toți, Coposu, Petrina, Rădoi, fata și cu mine, în tanchetă. Și ăla a fost un moment în care, vă spun sincer, am crezut că vom muri. De ce? Pentru că eram într-un spațiu mic și închis și toată lumea bătea în tanchetă. Dar absolut de peste tot. Și striga moarte, moarte, moarte. E o senzație, nu doresc nimănui. Singurul calm era Coposu. Singurul calm era Coposu, care a pus mâna pe mâna mea și mi-a spus, nu-ți fie frică, puterea actuală n-are niciun interes să ne omoare. Oamenii sunt manipulați. Lăsaseră cei de la, din tanchetă o ferăstruică mică în stânga deschisă, pe care lumea scuipa. Și mi-am pus mâna acolo ca să nu mai scuipe. Coposul mi-a luat mâna, mi-a tras-o și în acel moment un cuțit a intrat pe acea ferăstruică. Ce vreau să vă spun cu această tanchetă? De ce spun că vinovăția pentru ceea ce s-a întâmplat în 1990 este totală și este pentru acești oameni, Iliescu, Roman, Cazimiro, toți cei care erau la conducerea Frontului Salvării Naționale, pentru că au manipulat poporul. Și vă dau imaginea care din punctul meu de vedere este cea mai puternică. 25 decembrie 1989. Cine iese din tachetă cu o cujmă pe care și-o aranjează? Nicolae Ceaușescu. 29 ianuarie 1990. Cine este băgat în tanchetă, pentru că era foarte frig, avea o cujmă? Corneliu Copos. Deci au făcut aceasta. Deci vă dați seama până unde s-au dus, pentru că era foarte apropiat. Era o lună de zile, practic, între cele două momente. Dar știți ce a spus Coposul? Ca să vă dați seama că acest om a iubit cu adevărat și a iubit dușmanii și a iubit adversarii și a iubit acest popor. Pentru că eu, tânăr, da? Am spus, zic, nu se poate. Ce-i cu oamenii ăștia? Ionuț, datoria voastră este să vă luptați ca adevărul să învingă. Luptați-vă până la capăt. Nu oamenii ăștia de vină. Sunt de vină cei care manipulează. Deci vă dați seama, ăsta este un răspuns adevărat. La fel cum, după o lună de zile, dar poate vorbim tot aici, momentul întâlnirii cu Vișinescu. Alt moment senzațional pe care l-am trăit. Momentul februarie 1990, când, plecând de la sediul partidului, că era aproape Hotel București, îi spune la vremea aceea, acum mi se pare că e altfel se numește, pe Calea Victoriei, am plecat președintele, Marius Lupuțiu, cu un alt consilier, din păcate nu mai este, și cu mine. Și ninsese, serios, și erau truene de zăpadă. Și când am ajuns la trecerea de pietoni de la ATN Palace spre Hotel București, seniorul a apucat să ia înaintea noastră. Și l-am văzut direct că se oprește în fața cuiva, care era gârbovit. Și începe să gesticuleze, se face verde, trecem și noi. Pe care Copozul ne spune, știți cine e? Când ajungem acolo, știți cine e ăsta? Ăsta este cel care m-a torturat, m-a bătut, m-a lăsat într-o baltă de sânge, m-a lăsat aproape mort. Ăsta este torționarul Alexandru Vișinescu. În momentul în care eu am auzit acest nume, știam de la mama care îmi povestise ce suferise bunicul meu la Râmnicu Sărat din partea acestui Vișinescu. Și am vrut să sar pe el. Am vrut să sar pe el. Coposul s-a pus în fața mea și a pus o bară așa. A spus nu. N-avem voie să ne atingem de el. Singurul care are dreptul să judece este cel de sus, este Dumnezeu. S-a întors către el înapoi și a spus, sunt convins că o să fie un proces împotriva ta. De va fi și voi fi în viață, să mă chem de martor. Pentru că voi spune tuturor că numai un nebun putea să facă ce ai făcut tu din noi la Râmnicu Sărat. S-a întors și a plecat. Ce vreți exemplu mai puternic? Deci, în momentul în care am învățat alături de acest om, am învățat ce trebuie. Exact cum spunea el în testamentul său pe care l-am prezentat în 2018, slavă Domnului, în care spunea, politica trebuie să fie o activitate morală. Pentru câțiva oameni luminați din țara asta a fost cu adevărat o activitate morală.
Morală, dar scopul este de a prelua puterea și de a-ți implementa ideile tale. Pentru mine este...
Păi și asta poate să fie moral. Dacă ideile tale sunt morale și vrei să le implementezi, da, pot să fie, sigur că da.
Corect, dar mijlocul prin care ajungi poate să fie sau să nu fie. Vedem la Ioner Brătianu, care pentru a ajunge la putere a făcut destul de multe lucruri.
Da, dar eu, slavă Domnului, am cunoscut oameni care n-au făcut compromisuri. Pentru că, din punctul meu de vedere, în politică, dacă nu lucrezi pentru ceilalți, n-ai ce să cauți.
Sunt complet de acord. Pentru mine este însă fascinant și greu de înțeles. Care a fost raportarea lui Coposul la Ion Iliescu în acele prime zile de ianuarie, în care a pare că a avut un dialog cu cineva pe care îl considera de aceeași construcție sufletească cu al lui, cu aceleași repere, la care să se aștepte la un, nu știu, dar un cuvânt de onoare să fie un cuvânt de onoare. Ori Ion Iliescu nu era de aceeași construcție ca seniorul Coposu. Nu știu, a fost, nu știu, prea multă bunătate, a fost o politică, nu știu, făcută prea... De, nu a anticipat machiavelismul lui Ion Iliescu sau...
L-a anticipat, tocmai de-aia a cerut să facă... Deci, vă spuneam cele 6 întâlniri. Deci, totuși, dacă stăm să ne gândim de la 22 decembrie până pe 23 ianuarie, o lună de zile, sunt 6 întâlniri în care Coposu, nu numai că intuiește, Coposu își dă seama că dacă Iliescu face acest pas, e un dezastru pentru România. Și acționează în consecință între 23 și 28 ianuarie. Pentru că el este practic vectorul care democrație în România. El este cel care la televiziune pe 29 ianuarie, plecăm cu tancheta, ajungem la televiziune, ne așteaptă în curtea televiziunii Petre Popescu și timp de 45 de minute, Corneliu Coposu are un discurs politic absolut extraordinar, la nivelul Marelui Maniu, în care spune că pentru România de acum încolo, proiectele de țară, el atunci este primul lider politic care vorbește de integrarea euroatlantică. Este primul lider politic care spune trebuie să ne despărțim complet de Uniunea Sovietică. Trebuie să ne despărțim complet de metehnele pe care le-am avut și le-am luat în ultimii 45 de ani. Dacă vrem cu adevărat să câștigăm ceva. Dă anumite exemple din țări care au avut norocul, țări este europene care au avut norocul să nu treacă prin ce am trecut noi. Polonia, Ceoslovacia. Deci, el face o analiză a ceea ce poate să fie România și tocmai de aia el spune că ceea ce s-a întâmplat pe 28-29 ianuarie este un pericol real pentru democrație și mai ales faptul că puterile mari occidentale își vor muta ochii de la România. Pentru că se vor simți mințite. Țineți minte că până în momentul Mineriadei, hai să mergem până la Mineriade, străinii veniseră cu foarte multe ajutoare, avuseseră foarte multe încredere. Exact, extraordinar de mare. Deci, despre asta este vorba. Adică Coposu n-a fost omul politic care să fie ipocrit. Coposu a spus în față niște lucruri. Tocmai de aceea, acea emisiune, nici până în ziua de azi n-a fost dată. Eu m-am uitat, am cerut la TVR și am cerut cu subiect și predicat să se dea caseta în care Corneliu Coposu vorbește intervievat de Petre Popescu. Până în ziua de azi acea casetă nu a fost dată. Acea casetă a dispărut complet. De ce? Care e întrebarea? Pentru că dacă este să vedem după aceea parcursul în 2004 integrarea în NATO, în 2007 integrarea în Europeană, nici cei care erau putere atunci, nici cei care au putere în 2007, nu l-au amintit pe Corneliu Coposu. Deci, la fel ca și mentorul său, Iuliu Maniu, deci Iuliu Maniu, Corneliu Coposu, doi oameni politici de care până și morți le-a fost frică. Mă spunea cineva, un consilier de-a lui Iliescu pe care l-am întâlnit prin 98, dar știți că Ion Iliescu l-a apreciat pe Corneliu Coposu. Zic, e foarte interesant, a fost cel mai hulit personaj cât a trăit și dintr-o dată Corneliu Coposu devine un exemplu. Despre Corneliu Coposu se vorbește. Știți care e marea problemă? Marea problemă este că foarte mulți din cei care l-au cunoscut pe Corneliu Coposu și ca om, și ca om politic, nu au mers mai departe pe linia lui Corneliu Coposu. Și de aici s-au întâmplat, din păcate, foarte multe nenorociri. Cea mai mare, din punct de vedere politic și din punct sigur că pot să fiu acuzat de subiectivism, este dispariția acestui PNCCD care există doar pe hârtie la ora aceasta. Din păcate, PNCCD-ul era un pol de echilibru pentru politica românească, pentru că era un partid creștin-democrat de centru. Și era nevoie la ora actuală de un adevărat, nu de făcături, nu de epigoni. Deci, din punctul meu de vedere, asta este, dacă vreți, politica activă pe care și-a făcut politica activă. La fel ca și mentorul său, Maniu. În scurtă perioadă, pentru că, din păcate, știm ce s-a întâmplat. A stat prea puțin printre noi după 22 decembrie 89. Dar dacă stați să vă uitați alegerii din 1996, eu sunt sigur, în proporție covârșitoare, au fost câștigate de Corneliu Coposu.
Da, capitalul de,
capitalul de simpatie al lui Corneliu Coposu. Pentru că lumea și-a dat seama ce a pierdut. Dar, din păcate, noi românii, un popor sentimental, noi apreciem valorile doar după ce ele nu mai sunt.
După ce nu mai sunt o opțiune.
Printre noi. Exact. Da, da, da. Asta e marea noastră problemă.
Cum e de altfel și cu monarhia astăzi.
Exact.
Când a fost o opțiune, a fost folită, da. Când a intrat, când s-a muzeificat, a devenit istorie, atunci a fost apreciată. Și...
Exact. Exact. Deci, sigur că viața mea alături de Corneliu Coposu în 90 a însemnat foarte mult. Pe mine m-a schimbat enorm 1990. Din toate punctele de vedere.
Eu vreau să vă întreb, cum a fost campania electorală din 90? Cum?
Teribilă. Campania electorală și nu numai campania electorală, și ce a urmat după și tot anul 90. Dar campania electorală. Corneliu Coposu candida în județul lui. Și era fericit că mergea, care e cel mai mic județ din România, județul Sălaj, dar care a dat niște oameni, dacă stai să te uiți la istorie, absolut extraordinar pentru istoria României. Simion Bărnuțiu, Vaida, Maniu, nu? Corneliu Coposu. Și am plecat pe... deci alegerile erau pe 20 mai și noi am plecat pe 3 mai și am stat până pe 15 mai. În zona Sălajului, am fost și pe la Cluj. Ceea ce s-a întâmplat atunci a fost din partea Coposu, la fel ca și Maniu, niciodată n-au fost umiliți. Întotdeauna au stat dreți. Dar ei au încercat să-l umilească pe Coposu. Pentru că la Zălau, de ce spun Zălau? Corneliu Coposu de fiecare dată mă corecta când spuneam Zălău. Spunea, dragule, să știi că din timpuri străvechi ăsta se numește Zălau, nu se numește Zălău. Deci ca să știți că chiar puteți să verificați și eu am verificat și am rămas surprins să descoper că a avut dreptate. Bun. Deci la Zălau, la Șimleu, la Bobota, la Bădăcin, peste tot eram așteptați de către bande de bețivi. Dacă nu erau bețivi, erau naționalități conlocuitoare. Acum trebuie să le spunem romi. Dar deși toată lumea știe că se numesc țigani, nu știu de ce nu le spunem țigani, pentru că nici ei nu se supără dacă le spui țigani. Și nu numai că au scuipat, au aruncat cu pietre după noi, ne-au spart cauciucurile la mașini. Iar cel mai oribil moment a fost în cele două localități. Localitatea lui natală Bobota și localitatea Bădăcin, unde este acum Casa Memorială Maniu. La Bobota, înainte de a intra, ne-au spart unul din... Aveam trei mașini. Eram trei mașini. Geamul mașinii lui Coposu spart. Când am oprit, niște copii au venit, ne-au împlântat cuțite în cauciucuri. Miliția, cum vreți să o numiți, care era permanent cu noi, n-a făcut nimic. Absolut nimic. I-a lăsat să se desfășoare. Să ajungi în satul tău natal și să fii huiduit. Tu, cel care te-ai născut acolo, ești băiatul părintelui Protopop, care a creat o comunitate. S-adunau de pe toate satele să-l asculte pe părintele Protopop. Da? Vă dați seama ce înseamnă, unde s-a ajuns manipulare. Mergând mai departe, Bădăcin. Era prima dată după foarte mult timp când Coposu ajungea la Bădăcin. Era un gard mare de sârmă ghimpată. Coposu a încercat să-l treacă. Și era un șef al poliției județului Sălaj pe numele său Viorel Dumitraș. Și acest șef al poliției județului Sălaj era la vreo 10-15 metri mai în spate și întâmplător era lângă noi, adică lângă trei dintre cei care îl însoțeam pe domnul Coposu, consilier și șofer. Și spune, râzând în barbă, văzând că domnul Coposu nu poate să nu reușește să treacă, atâta timp cât o să fiu eu șef al poliției, Coposu nu o să intre niciunde în Sălaj. Eu l-am auzit. În păcate, seniorul n-a reușit să intre atunci. Casa era în paragină, era vai de capul lui, era imediat după 90. Și l-am văzut atunci prima dată cu lacrimi în ochi, pentru că își dorise atât de mult să intre în casa lui Maniu, în casa în care își petrecuse atâta timp, mai ales în perioada 1939-1940, când era alături de Maniu și el a refăcut biblioteca și a făcut o grămadă de plimbări cu el peste tot de acolo. Și de ce vă spun acest episod cu acest polițist? Pentru că după câțiva ani, după moartea lui Coposu, acel om, pentru scurt timp, a fost secretar de stat la Ministerul de Interne. Acel om? Deci mie nu mi-a venit să cred. Ce nu reușise Năstase, ce nu reușise Iliescu, s-a întâmplat în timpul guvernării CDR. Eram siderat. Și atunci am protestat, am făcut o conferință de presă și am spus răspicat că voi apăra memoria lui Coposu și nu voi lăsa. Slavă Domnului, după ceva timp a fost schimbat. În 2015, când s-a lansat campania Salvați Casa Memorială a lui Iuliu Maniu de la Bădăcin, povestind mai multe lucruri, pentru că am participat la toată campania până în momentul inaugurării casei, slavă Domnului, pe 12 octombrie 2019, cineva de acolo îmi spune, zice, știți, nu vreau să fac vânătoare de vrăjitoare, dar mi se pare foarte ciudat următorul lucru. Zic, despre ce este vorba? Păi zice, știți cine este acest Viorel Dumitraș? Este actualul socru al directorului Serviciului Român de Informații, Eduard Helvig. A rămas blocat.
Zic. It stays in the family, you know, cum ai zice engleză.
Deci aveți multe răspunsuri la multe lucruri. Comparazar, cum zice francezul.
Să se schimbe, dar nu să nu se modifice nimic.
Da. Asta s-a întâmplat în campanie electorală. Peste tot. Deci, cum vă spuneam, peste tot au fost amenințați. Unul din...
simțit seniorul toate aceste lucruri. La un moment dat...
A mers înainte, senior.
E inevitabil să spui întrebarea, dar merită să vrei să îmbunătățești viața acestor oameni care te huiduie?
Da. Da, pentru el merită. Pentru el a zis că lupta atâta timp cât... este cam Biblie, cu Sodoma și Gomor. Dacă este unul, nu voi da foc cetății. La fel era și Coposul. Atâta timp cât există cea mai mică speranță, trebuie să te lupți pentru ea. Trebuie să te lupți. E datoria ta până la capăt să te lupți pentru idei și pentru principii și pentru valori adevărate. Și asta a făcut Coposul. Pentru că dacă vă uitați la parcursul lui până la moarte, pentru asta s-a luptat. Și în 90, de exemplu, el era conștient. Conștient. Nu neapărat că alegerile, că acum să fim serioși, la ce manipulare a existat, FSN-ul și Iliescu câștigau sigur. Sigur că s-a și furat, pentru că au vrut să fie sigur și au vrut să dea impresia aia de exact cum au făcut, dar real, în 19 noiembrie 46, când PNC-ul câștigase real, când au întors comuniștii. Dar aici, ce s-a întâmplat cu o lună de zile înainte de alegeri? La sediul PNC-ului, într-o seară, intră un individ bine îmbrăcat. Vreau să stau de vorbă cu domnul Coposu. Vreau să-i predau ceva. Zic, așteptați puțin, intru la președinte, îi spun că există un domn bine îmbrăcat care vrea să-i dau un mesaj. Președintele îl primește și îi dă un bilețel. Nu-i spune nimic, îi dă un bilețel, mulțumesc, la revedere. Deci asta se întâmpla undeva în jurul datei de 15-16 aprilie 1990 la sediul PNC. În seara zilei de 20 mai, în momentul anunțării rezultatelor, Coposu pune mâna în buzunar, scoate bilețelul, se uită la bilețel, mi-l pune apropiaților și surorilor în față, 99% din rezultatele de pe ecran erau cele de pe bilețel.
Coincidență.
Deci asta, dacă vreți, apropo de... simțea. El, de exemplu, înainte de alegeri, multora care aveau impresia, nu, că vom câștiga, le spunea, dragii mei, alegerile acestea nu le vom câștiga, pentru că alegerile acestea, la fel, la nivel... Gândiți-vă că aproape în fiecare județ exista membru al PNC-ului de la sat, de la oraș, care era, dacă nu bătut, am avut și cazuri de doi oameni care au fost uciși în campanie electorală, membrii PNC la nivel de țară. Deci era clar acea campanie, nu mai vorbim aici, nu vorbim de Transilvania. Dincoace era nenorocire ce se numește, și în Moldova și în Muntenia. Nenorocire. Deci rezultatul de atunci era un rezultat, din punctul meu de vedere, normal. Sigur, poate nu s-a furat atât cât multă lume zicea. Pentru că manipularea a fost cea care i-a câștigat în 20 mai 90.
S-a furat cu manipulare.
Exact. Exact. După aceea au existat momente absolut formidabile, cum a fost momentul 13-15 iulie. momentul venirii minunilor, pe care l-am trăit alături de senior. În ziua de 12 iunie a fost deja un fel de atenționare, pentru că dintr-o mașină cu număr de 12B neagră, care a trecut pe strada Mămuroari prin fața casei, s-a aruncat o sticlă Molotov în casa lui Coposu. Deci am fost atenționați că se va întâmpla ceva. Pe 13 am avut niște întâlniri la sediul partidului și după aceea președintele a avut două întâlniri acasă și s-a întors acasă. Începuse deja nebunia și Coposu imediat a spus: asta se va termina foarte prost, pentru că au de gând să elibereze piața universității. Ceea ce, practic, acolo s-a ajuns. Dar eu pe 13 seara am plecat. Era începuse campionatul mondial de fotbal, era emulații, Italia 90. Era emulații, că era și echipa României pe acolo. Bun. Și țin minte că îmi cumpărasem, eram foarte fericit, că am zis că dacă tot stăm la sediul partidului până târziu și meciurile seara, îmi luasem un televizor mic sport alb-negru și l-am pus în anticameră acolo la președinte ca să avem, să ne uităm la meciuri. Și am plecat de la președinte undeva pe la 11 noaptea. Am plecat acasă. Eu stăteam în grădina Icoanei la mătușa mea la vremea respectivă, deci de la Piața Unirii, grădina Icoanei, ajungeam relativ repede pe jos. Dimineață, ca de fiecare dată, noi, Guvernul României, FSN-ul de la vremea aceea, dădea fiecărui partid politic dăduseră o mașină de la BTT, tot o Dacie neagră cu numărul 14B. Și noi aveam un tip pe care l-am poreclit Nea Cafeluță, pentru că cum venea de dimineață până spre seară, bea în continuu cafe. Și eu rămas numele Nea Cafeluță. Și el era cel care venea și mă lua și de la piața, de la grădina Icoanei mergeam să luăm pe președinte și de acolo înapoi la piața Rosetti, la sediul partidului. Și dimineața zilei 14 iunie vine și mă ia la 8 fără 10 dimineața. Nu zice nimic. Și eu îi zic, înainte de a ajunge la președinte, hai să ne oprim până la sediu, că vreau să-mi iau ceva, vreau să-mi iau un document pe care trebuie să-l arăt președintele. Mergem, ajungem în piața Rosetti. Și când am ajuns în piața Rosetti, sincer, în momentul eu n-am văzut atâția mineri în viața mea. Deci era plină piața Rosetti de lămpaș. Întoarce mașina la rond, se pune în fața sediul porții de la PNC, mă dau jos, fac un pas și în momentul ăla aud pe cineva care spune: ia uite-l pe secretarul lui Coposu, hai să-l căsăpim. Când am auzit, repede înapoi în mașină, am zis demară, a demarat, a spart geamul din spate de la mașină cu bâta și, sincer, ăsta e al doilea moment după 29 ianuarie. Deci am zis în felul următor, zic, băi, pe mine n-are cum să mă știu un miner. Dumnezeu, cum să știu un miner, un om tânăr insignifiant? Eram secretarul Copos, de unde să mă știu? Și era clar că era plin de securiști acolo, care, practic, pe acești mineri au mințit și au înșelat în continuu. Și de acolo am zis direct la președinte. Și am plecat, am luat-o înainte, pe lângă, am făcut la dreapta, pe lângă Armenească era în stânga și am făcut-o la dreapta pe drum și am ajuns direct la Piața Unirii, pe strada Mămuroari, la Coposu, în spate acolo. Ușa de la intrare era întredeschisă. În momentul ăla, sincer, m-am speriat. Că ușa aia care e mare, de sticlă, veche, de nu știu când, aia nu stătea niciodată deschisă. Am împins-o. Și vă jur, am avut o imagine apocaliptică în fața mea. Sparte, cești, pahare, vitrine, excremente pe covoare, scris cu excremente pe pereți, moarte lui Coposu. Deci nu mi-a venit să cred ce am putut să găsesc acolo. Totul aproape distrus. Maică nu dăduseră foc la ceva. Și dintr-o dată se aude un vuiet, fiind în casă, care se tot apropia. În momentul ăla am ieșit, am zis, lasă-mă aici la colț, pentru că am realizat că și șoferii sunt securiști, nu? Că practic 99% din cei care au lucrat pentru acest sistem criminal timp de atâția ani, era clar că semnau un act de participare la crime. Și i-am spus să mă lasă la colțul străzii și de acolo am plecat și m-am ascuns la un prieten de-al meu, student, care era vicepreședinte la Tunz, la Studenții Țărăniști. Și știu două lucruri. Primul, Deci asta se întâmpla pe data de 14. Pe data de 15, după masă, am sunat la mătușa mea, care mi-a spus că în ziua de 14, undeva pe la ora 4 după masă, doi domni bine îmbrăcați au venit la mine acasă să mă caute. Doi domni bine îmbrăcați. Și doi la mână, printr-un secretar de la organizația de tineret, care venise la prietenul meu, vezi că președintele e în regulă, e la Marius acasă și a întrebat de tine. Președintele, ce se întâmplase? În acea noapte, de 13 spre 14, undeva pe la ora 2 dimineață, a sunat cineva, un domn Iancu, să fi fost oare tot cel care i-a adus bilețelul, e posibil, care i-a spus, în cel mai scurt timp posibil să părăsiți casă. Coposul n-a vrut să plece, dar i-a spus în felul următor, atenție că sunt și surorile cu dumneavoastră. Vor veni peste dumneavoastră să vă omoare. Și atunci, seniorul a chemat pe Marius, care avea permis de conducere la vremea aceea, avea mașină și le-a luat pe surori și au plecat și au stat ascunși timp de 2 zile și jumătate pe strada Transilvaniei. Căutându-mă pe mine, minerii au plecat, iar pe data de 16 iunie după masa ne-am întâlnit cu toții la sediul PNTS-ului. Și acolo am descoperit, așa cum am spus că am descoperit acasă la domnul Coposu, un dezastru poate și mai mare, pentru că de data asta acolo erau practic nu numai spart, dar era clar că au dat foc la o grămadă de documente, pentru că am găsit și la parter, și la etajul 1, și la etajul 2 foarte mult fum, deci era ceva de nedescris, o imagine pe care la fel n-am cum să o... Se vede în câteva imagini transmise și filmate de către TVR. În schimb, ce n-am văzut din nou la TVR, acolo la sediul PNTS-ului era o anexă, unde era sediul ziarului Dreptatea și ceva timp a funcționat organizația sectorul 1 a PNTS-CD-ului. Până să vină minerii, într-unul dintre birourile de acolo și avea, din anexă, și avea într-o cameră domnul Paul Lăzărescu, directorul ziarului Dreptatea, își avea sediu. Și era un perete foarte gros acolo. Foarte gros. Toți ne întrebam, zic, Dumnezeu, dar ce sens are ca într-o cameră jumătate din ea să fie un perete atât de gros? Ne întrebam, sincer. E, am avut răspunsul pe 16 după masă. În momentul când am intrat acolo, ne mai vorbim de birouri distruse, lemne, foc, nu știu ce, înăuntru era decupat în perete, în formă de dreptunghi, și săpat cam 1,5 metri, și se vedea urma unui safe. Deci acolo, în acel perete, existase un safe. A rămas, ne-am uitat cu... Deci, vă dați seama, e mult. Acolo trebuie să vii cu aparate speciale. Nu cred că reușești într-o zi. În luna septembrie, al celui așa, deci după câteva luni, am aflat un lucru absolut incredibil, tot de genul celor pe care v-am povestit până acum. Cum spuneați dumneavoastră în engleză și eu în franceză. Coincidence. Deci în septembrie 1990 aflăm următorul lucru. Între 1979 și 1982, în acel birou a stat directorul Institutului Național al Apelor. Știți cine era directorul Institutului Național al Apelor atunci? Un individ pe numele său Ion Iliescu. Întrebări, întrebări, întrebări. Deci asta s-a întâmplat atunci. Și ca să terminăm cu acest an de o importanță covârșitoare pentru mulți, din păcate s-a terminat cu 2 evenimente groaznice din decembrie 90. Primul, 1 decembrie. Cel mai groaznic 1 decembrie din istoria națională a României.
Am încercat să mă uit la înregistrarea de pe YouTube și mi se pare
gândiți-vă că pe 30 noiembrie președintele de atunci a făcut o recepție la Palatul Cotroceni, tocmai ca să fim cu toții pe 1 decembrie la Alba Iulie. Și de acolo, de la Cotroceni, s-a dus, a luat ceva de acasă din Mamulari și am plecat cu mașina noaptea să fim spre Alba Iulie, să fim acolo cât mai devreme. Vă jur, deci a fost unul cel mai frumoase drumuri posibile pe care le-am făcut Coposul. Deci vorbea în continuu, spunea bancuri, ne povestea de momentele cu Maniu pe la Bădăcin, ne povestea cum era când era secretarul lui și cum le dădea drumul ori la sediu din Clemenceau, ce oameni a întâlnit, legăturile pe care le-a făcut. Ne-a povestit de reacția lui Maniu când era la Snagov împreună cu el, pregătind 23 august. Deci în continuu, în continuu. Și a fost fascinant. Deci în noaptea am aflat o grămadă de lucruri. Am ajuns. Primele semne de manipulare și de ceea ce se va întâmpla le-am avut încă de la Sebeș. Sebeș, 15 km de Alba. Și de ce? Pentru că lumea deja se uita urât la noi. Și au început ori să scui pe geamul, pentru că nu... Vă imaginați că... Sau, cei de acum să-și imagineze că acum e autostradă, Sebeș-Alba, dintr-o dată. Pe vremea aia nu era așa. Era un drum și câteodată drumul era blocat și se mai oprea mașina și lumea te vedea. Și unii aveau și informații cine e mașina respectivă. Noi aveam un Renault 20 pe vremea aia. Primit, și aici trebuie făcută paranteză, primit de la... Am avut primele relații serioase cu un partid politic de afară, le-am avut imediat stabilite în ianuarie 90 cu Rassemblement pour la République, partidul Jacques Chirac, care la vremea aceea era primarul Parisului și a fost primul lider străin pe care l-a întâlnit Coposu în februarie 90. Deci a fost primit la Hotel de Ville la Paris de către Jacques Chirac. Bun. Și ei ne-au ajutat cu foarte multe. Apropo de mine, ei ne-au dat două xeroxuri. Și mai țineți minte imaginea aia cu minerii, că am găsit mașina de fabricat bani la PNC. Că la PNC se fabrică bani. De...
Și drogurile erau tic-tac? Sau...
Exact. Bun. Revenim. Și încetul cu încetul am intrat spre Alba. E, din momentul ăla a început cu huiduiele în continuu la adresa lui Coposu. Manifestarea, nu știu, începea pe la 10 sau 11. Deci manipularea mergea până acolo încât toți cei care, că organizațiile noastre din Ardeal au venit cu mașini, unii cu autocare, cu microbuze, cu pancarte, PNC Cluj, PNC Sălaj. Toți, nu numai că erau huiduiți, dar erau alergați. Și dacă țineți minte, atunci erau organizațiile acelea Vatra Românească,
da,
care erau cele mai național-comuniste organizații posibile. Serios vorbind. Deci eu așa ceva n-am întâlnit pe cuvânt în niște oameni care era clar că erau oameni ai securității. Dacă nu erau chiar oameni ai securității. Informatori, colaboratori și angajați ai securității.
Unii erau prea tineri ca să fi fost securiști.
O manipulați.
Târziu,
manipulați.
Politicieni de
da. Da, bine. Dar erau câțiva care conduceau Vatra care
da.
Clar că e. Bun. Și vreau să vă spun că după acel moment de la tribună, eu am stat în spate la tribună și i-am văzut cum rânjau și râdeau. Și aici ce dureros este că, hai să zicem că ai un lider politic sau ai lideri politici care sunt împotriva ta. Iliescu, Roman, Cazimir Ionescu, care s-au... Dar erau reprezentanții armatei române, erau reprezentanții poliției române, erau reprezentanții Serviciului Român de Invă. Toți râdeau și se bucurau când Coposu era cu lider. Toți! Gândiți-vă că seniorul Coposu venea pentru prima dată după atâția și atâția ani să transmită mesajul Partidului Făuritor de Unire. După, Maniu nu mai fusese la Alba Iulia din 1938. Era practic urmașul lui care a venit să vorbească la 1 decembrie 90 și a fost huiduit. Dar, țineți minte, până la capăt și-a ținut discursul. Absolut formidabil. Până la capăt, nu s-a lăsat. Cum vă spuneam că a fost drumul de adus, l-a întors, nu știu dacă a spus două fraze. A tăcut. Și a însemnat atât de mult pentru mine în momentele alea. Că mi-am dat seama cât de mult suferă, cât de mult a interiorizat. Cât de mult încerca să înțeleagă cum este posibil să se ajungă după libertatea venită în decembrie 89 la așa ceva. Era imposibil pentru el de conceput, totuși că la un an de zile, practic, aproape un an de zile de la evenimentele din decembrie 89 s-a ajuns aici. Dar și-a revenit imediat. Tot în decembrie, v-am spus, a existat al doilea moment teribil, momentul gonirii regelui pe autostradă. Da? În Sfânta Zi de Crăciun. Și atunci l-am văzut și eu prima dată în fața casei lui Simina Mezincescu, la întoarcerea, când se îndrepta spre aeroport, când s-a oprit puțin, pe majestatea sa, regele Mihai. A fost un moment extraordinar. A fost un moment și atunci coposul i-a strâns mâna și i-a spus: majestate, nu vă lăsați. Majestate, sunt alături de dumneavoastră. Deci, coposul era un om profund monarhist. Un om care și-a arătat prin tot ceea ce a făcut. Și coposul față de ce? Alt lucru care trebuie menționat. Și cred că îl menționez acum în premieră la dumneavoastră. Față de ceilalți lideri politici români, democrați, coposul spunea în felul următor: noi nu avem voie să ne batem joc de imaginea majestății sale, regele Mihai. Pentru că comuniștii, neocomuniștii, vor face tot posibilul să-l umilească, vor face tot posibilul să-l calce în picioare. Noi trebuie să avem tăria și să-l apărăm așa cum trebuie. Dar asta trebuie făcut cu multă înțelepciune. Și pentru asta a acționat până la moarte coposul. Coposul l-a iubit atât de mult. Deci l-a iubit enorm pe regele Mihai. Și mergând până acolo încât a spus următorul lucru: eu sunt monarhist. Voi merge până în pânzele albe să apăr monarhia constituțională. Dar nu voi impune niciodată partidului meu să fie un partid monarhist dacă el în majoritate nu este de acord cu asta. Slavă Domnului, PNţ-ul a fost întotdeauna monarhist. Dar el a fost un democrat convins. Corneliu Coposu, până în pânzele albe, a luptat pentru asta. Și a dovedit-o.
De aceea nici nu a avut să candideze la alegerile prezidențiale.
Sigur, Coposu exact asta și spus. Deci, la primele alegeri prezidențiale l-a susținut pe candidatul nostru Ion Rațiu, care, din păcate, a obținut un scor care, cum spuneam, a început, a fost manipulat, clar, dar era lordul care venea și care, la vremea respectivă, nu era înțeles de niciun român. După aceea, la fel, și aici trebuie menționat, și în, sau mai ales în 92, după aceea, din păcate, nu mai era printre noi, el a spus foarte clar tuturor celor din partid că el nu candidează pentru că este monarhist. Au avut loc alegeri în cadrul PNţ-ului înainte de a ajunge în convenție. Și domnul Rațiu a câștigat în PNţ. Deci noi, practic, PNţ-ul, Corneliu Coposu, în momentul în care a ajuns la ședința convenției, a venit cu candidatul PNţ-ului, care a fost Ion Rațiu. Da? Iar profesorul Emil Constantinescu, care a câștigat nominalizarea, alt lucru care trebuie să-l spun, l-am spus în ziua în care a murit majestatea sa, pe 5 decembrie 2017, seara, la o emisiune la televizor, la un post de televiziune, o spun și la dumneavoastră. În ziua în care Emil Constantinescu a fost desemnat candidat al Convenției Democrate la președinția României, acasă la seniorul Coposu, a avut loc următoarea discuție. Între Corneliu Coposu, Emil Constantinescu, Flavia Bălescu Coposu, una din surorile lui, și eram eu de față. În 2017, când a murit majestatea sa, Flavia Bălescu Coposu trăia. Am sunat-o imediat și am spus: Tanti Uchi, eu tot Tanti Uchi spuneam, îmi dați voie să povestesc ce am trăit amândoi în acea zi la desemnarea lui Emil Constantinescu? Și a spus: da, e datoria ta să o faci. Și atunci seara am spus următorul lucru. În seara respectivă, Corneliu Coposu i-a spus în felul următor lui Emil Constantinescu. Și să fiți atenți la nuanță. Corneliu Coposu nu a vorbit niciodată de referendum. Pentru că Corneliu Coposu nu putea să vorbească de referendum atâta timp cât ce s-a întâmplat pe 30 decembrie 1947 n-a fost prin referendum. Da? Bun. Corneliu Coposu i-a spus așa: domnule președinte, promiteți-mi că în cazul în care veți fi ales președinte al României, veți face toate demersurile legale ca majestatea sa, regele Mihai, să revină pe tronul României. Emil Constantinescu a îngenunchiat și a spus: vă promit, domnule președinte. Poftiți. Bineînțeles că adulatorii ai profesorului Constantinescu au contestat. Și în momentul când au contestat, le-a spus: nu mă credeți pe mine? Acesta este numărul de telefon al domnului Coposu. Sunați acolo și întrebați. Cereți să vorbiți cu Flavia Bălescu Coposu, care a asistat și la acest moment. Dar ce interesant este că mai târziu Emil Constantinescu dă un interviu la cel mai important ziar din America în care spune lucrul ăsta. Deci se poate verifica chestia asta. Înțelegeți? Oricât ar contesta acum. Și de aia, dacă vreți, imediat după moartea lui Corneliu Coposu, și cei apropiați, și dușmani, și adversarii, cei câțiva care a mers până la capăt pe linia lui Corneliu Coposu, au fost înlăturați puțin. Nu dădea bine. Nu era politică, e corect.
Și 95, cum vă aduceți aminte momentul acela în care seniorul a murit și s-a organizat?
95 a fost un an destul de greu pentru mine. În 95 a fost un an în care inițial începuse cu o mare bucurie. Mă întorsesem din Franța, absolvent, dar în scurt timp a murit tatăl meu, adică la 2 săptămâni de la venirea mea, și în noiembrie a murit al doilea tată. Deci a fost un an care pentru mine, eu eram fericit, eu m-am întors, îmi propuseseră francezii să rămân să lucrez acolo și am spus nu. La mine, în familie, așa cum bunicul meu a reușit să facă studii afară și după aceea s-a întors ca să participe alături de mari oameni politici la ridicarea nației, și eu trebuie să mă întorc, pentru că acolo e nevoie de mine. Și m-am întors în țară. Și eram fericit, pentru că președintele mă aștepta. A murit tata, m-am dus imediat la București și de-aia am scris în multe publicații și am dat interviu și am spus că sunt primul și ultimul șef de cabinet al lui Corneliu Cupos. Am fost primul lui șef de cabinet, m-am dus după aceea la studii și când m-am întors, din iunie 95 până la moartea sa am fost șeful de cabinet. Și sigur că momentul cel mai grozav de la întoarcerea mea a fost momentul 6 octombrie 1995, când Franța, înaintea României, a recunoscut meritele lui Corneliu Coposu, președintele Chirac, cu care el deja avea o relație, care tocmai fusese ales președinte al Franței, i-a acordat, că asta e important, deci Chirac a fost ales președinte al Franței, dacă nu mă înșel, pe 7 mai 95, pe 9 mai, că am actul acasă, pe 9 mai 95, Chirac semnează decretul de acordare a legiunii de onoare în grad de ofițerul Corneliu Coposu. Iar pe 6 octombrie a fost inițial la ambasada Franței, era ambasadorul Bernard Boyer, și după aceea la Coș, petrecerea, și vreau să vă spun că atunci din nou seniorul a fost la înălțime. A cântat, a dansat, era Stella Popescu, deci toată lumea era fericită. Deci s-a culcat pe la 3:30 dimineața și din păcate după o lună urca la cer.
Cum își vedea moștenirea pe care o va lăsa? Cum vedea ce va fi după el și cu partidul și cu țara și cu, nu știu, noua generație de lideri?
Din punctul ăsta de vedere, sigur că el a avut grijă, mai ales spunând în felul următor, că un partid politic trebuie neapărat să aibă relații internaționale pentru a putea să existe cu adevărat și să însemne ceva în viața politică a unei țări. Și atunci, cum vă spuneam că a făcut acel gest grozav de politician, de om politic în ianuarie 90, când a vorbit de integrare euroatlantică, la fel a făcut și cu PNţ-ul. El le spunea colegilor săi că este foarte important ca PNţ-CD să se integreze în toate structurile creștin-democrate, internațională creștin-democrată, EUCD, ba mai mult decât atât, să aibă legături cu partidele de centru-dreapta, conservatoare din Europa. Așa stabilire relații, inițial, cum vă spuneam, cu Jacques Chirac. După aceea, nu trebuie uitat, în octombrie 90, când a fost invitat la Congresul Partidului Conservator de Margaret Thatcher, când i-a dat pe spate pe toți englezii, în momentul în care a fost prezentat și prezentat cu 17 ani, 17 years and half, și s-a dus, a văzut-o pe doamna Thatcher și a salutat mâna. Un lucru care nu se mai face nici măcar în Anglia. Și atunci toată sala s-a ridicat în picioare și l-a aplaudat. Și țin minte, chiar e înregistrarea pe YouTube, puteți să o vedeți, fiecare frază lui Coposu este aplaudată. Este aplaudată în picioare de către membrii Partidului Conservator. După aceea, bineînțeles, relația cu CDU, cu partidul Helmut Kohl, care Helmut Kohl a avut practic o apropiere și a trimis emisarii foarte serioși să-și coleze o grămadă de tineri ai PNţ-ului, peste tot, și pe la Timișoara, și pe la Cluj, și pe la Iași, peste tot, sau invers, să meargă în Germania. A avut și cu CSU din Bavaria. Partidele celelalte creștin-democrate din Europa de Est. Deci Coposu asta a făcut. Că multă lume nu înțelegea de ce, domnule, la Congresul din 91 trebuie să vină nu mai știu care deputat, senator, că nu avem atâția bani, zic. Dacă nu avem bani, facem rost de bani. Pentru că fără o recunoaștere internațională, partidul nostru nu există. Noi trebuie să reprezentăm ceva. Și a arătat de la început că asta este calea. Gândiți-vă că am fost primul partid din România membru a unei familie europene, PNCCD-ul. Că după aceea, din păcate, un epigon l-a scos de acolo prin gesturile și acțiunile sale, asta e altceva, altă discuție.
Dar cum vedea seniorul partidul său din interior? Ar fi fost în 90 sau 92 PNCCD capabil să guverneze?
Da, categoric.
Avea
ce este important
logistica
este că,
umană?
Da. Ce este important este că tot seniorul a avut ideea grozavă de a crea departamente de studii. Adică un fel de guvern în umbră. Și asta a fost spre sfârșitul anului 90 până chiar și după moartea lui au existat aceste departamente de studii. De care s-a ocupat academicianul Țepelea. Și existau peste tot, nu numai din București, practic orașele universitare, dar nu numai orașele universitare, personalități, scritori, profesori, medici, care erau, făceau parte din structurile locale, județene ale partidului. Pentru că o chestie foarte interesantă mi-a spus-o la un moment dat în Parlament în 1997, bine, într-o discuție contradictorie, fostul secretar al general al FDSN, PSD, Viorel Hrebenciuc. Spunea, zice, bă, voi sunteți ca și noi, dar la noi mai înțeleg, că noi am preluat ce era de la comuniști. Da, zice, voi aveți până și în văscăuții de pădure aveți organizații. Și ăsta era adevărul. Coposul reușise până și în locurile cele mai îndepărtate să găsească cel puțin doi membri PNC care să răspundă de ceva. Deci era foarte bine structurat, foarte bine organizat partidul cât Coposul a fost în viață. Pentru că pe el l-a preocupat foarte mult. Și dovada este faptul că în 91, la congresul din septembrie, care a fost călcat de mineri, by the way, dacă vă țineți minte, 27-29 septembrie la congresul PNC, a intrat minerii peste noi. Multă lume zice că au fost aplaudați. Da, în momentul în care vin vreo 200 de mineri și congresul, bineînțeles că atunci ei erau împotriva lui Roman, dar erau pro Iliescu. Congresul a strigat jos Roman, jos Iliescu, dar asta nu s-a mai dat la televizor. Deci revenind, Coposul, practic, Convenția Democrată, dacă este să o luăm așa, însemna în mare parte organizarea pe care Coposul a gândit-o. Convenția Democrată, alt lucru care trebuie menționat și care nu se știe cu siguranță, vine de unde? Din Forumul Democratic Antitotalitar. Mai țineți minte că la sfârșitul anilor 90, la Cluj, profesorul Adrian Marino cu Doina Cornea, cu oblăduirea lui Coposul, au format acea instituție extraordinară, Forumul Democratic Antitotalitar, care este precursorul Convenției Democrate din România. Deci, atunci, practic, s-a format adevărata opoziție, care a avut partide politice și societatea civilă. Pentru că era Alianța Civică, care la vremea respectivă era importantă, AFDPR-ul, care sigur că era Ticu Dumitrescu, deci erau organizații foarte, foarte puternice. Alături, bineînțeles, de PNC, care la fel și PNL, cu micile sincope de la vremea respectivă.
Cu unele excepții, da. Da. Și o să închei cu o întrebare așa de talk show așa, comercială. Cum credeți că ar vedea astăzi Corneliu Coposul România? Ar fi mulțumit de unde am ajuns? De unde suntem? Sau de încotro ne îndreptăm? Suntem departe sau aproape de ceea ce își dorea seniorul pentru noi?
M-ar bate Dumnezeu dacă n-aș recunoaște că în 33 de ani s-au schimbat multe în România. Putem să vorbim noi, da, de exemplu, în această seară aici. S-au schimbat multe în România și s-au schimbat multe lucruri în bine. Sigur că sunt anumite lucruri care pot să fie perfecționate. În sensul că, din păcate, seniorul a avut o vorbă care s-a dovedit vizionară. În aprilie 90. Blestemul României ar fi ca peste 20-25 de ani și la stânga și la dreapta să fie același FSN. El se referea în primul rând la mentalitate. Și asta se dovedește că din păcate există acum. Eu acum, din păcate, trebuie să recunosc că nu pot să vorbesc de un om politic. Noi nu avem oameni politici la ora actuală. Un om politic care să fie cum a fost Coposul în momentul în care după 3 luni de zile de boală în 1994 pe scara avionului cu toată presa peste el, întrebându-l cu ce gânduri ați revenit în țară, domnule Coposu, a răspuns simplu: am venit să dau jos guvernul. Asta mi se pare un om politic adevărat. Un om politic care nu are un limbaj de lemn. Un om politic care se uită în ochii interlocutorului său și spune ceea ce trebuie să facă cu adevărat pentru țara lui. Și Corneliu Coposu de asta era credibil. Pentru că Corneliu Coposu nu numai că avea un mesaj, Corneliu Coposu avea în spate o experiență alături de Iuliu Maniu, alături de oameni de la care a avut ce să învețe. A învățat politică. Gândiți-vă că, și acum știți foarte bine, politica interbelică n-a fost o politică ușoară. A fost o politică în care mulți au avut de suferit. Mulți n-au făcut ceea ce trebuia să facă. Mulți au trădat. Mulți au rămas demni.
Eu cred că se aseamănă destul de mult cu ceea ce avem astăzi.
Exact.
Cu excepția notabilă că atunci existau niște oameni care aveau niște seturi de idei în care credeau.
Dar să știți că, apropo de întrebarea dumneavoastră, eu cred că există și acum. Singurul lucru este că trebuie să-i găsim și trebuie să avem încredere în ei. Trebuie să mergem pe mâna lor. Pentru că ăsta este cel mai important lucru acum pentru viitor. Găsit un om și susținut până la capăt, până în pânzele albe. Pentru că dacă facem ceea ce s-a întâmplat cu anumiți oameni înainte de moartea lui Coposu, înainte de moartea regelui Mihai, vom ajunge în același loc. Dar dacă mergem și luăm exemplul acestor oameni și viața politică pe care acești oameni au desfășurat-o, eu zic că avem șanse cu adevărat. Ce? Cred că și dumneavoastră și eu ne-am săturat să votăm răul cel mai mic. Eu vreau să votez pentru ceva. Ca să votez pentru ceva, asta înseamnă ce? Înseamnă să găsesc un om, fiecare om poate să greșească, dar acel om, dacă îmi plac ideile lui, cu sfaturile mele să vin lângă el și încetul cu încetul să aduc pe cineva, să aduc pe cineva și să se formeze o coaliție, un partid care cu adevărat să dea ceva României. Și din punctul meu de vedere, sigur că sunt subiectiv când spun asta, am stat lângă un om care a avut idei creștin-democrate, care a avut viziunea, așa cum a avut Omaniu, de la Partidul Național să se unească cu Partidul Național Țărănesc. Coposu, în 87, a înscris Partidul Național Țărănesc în Internațională Creștin-Democrată, mai târziu formând Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat. La ora actuală, eu cred că șansa mare este un partid creștin-democrat care să meargă pe viziunea lui Robert Schuman, al lui Alcide de Gasperi, al lui Conrad Adenauer și al lui Iuliu Maniu.
Speranța rămâne ultimile, nu?
Speranța nu moare niciodată.
Aici eu sunt mai pesimist.
Eu sunt optimist de felul meu.
Oricum. Vă mulțumesc pentru doza de optimism și de faptul că ne-ați împărtășit din ceea ce ați învățat dumneavoastră, Corneliu Coposu. Și cred că asta lipsește politicii românești de astăzi. Oameni care să inspire și să învețe să dea mai departe.
Da. Și important este, atât de important ca tinerii să-și aleagă adevărate modele, adevărate exemple. Pentru asta este necesar să nu pregezi niciun efort, să te duci. Eu, de exemplu, mă duc în licee, mă duc în universități, mă duc peste tot unde mă cheamă cineva să le vorbesc. Nu neapărat de Maniu sau de Coposu sau de Penețe, ci de familie regală, de luptători anticomuniști. De exemplu, e un proiect la care țin enorm și aici în Regat, dar și în Transilvania. În Regat este proiectul Elisabeta Rizea, Casa Elisabeta Rizea, iar în Apuseni este proiectul Versantul Partizanilor, proiectul familiei Șușman. Oameni care, luptători anticomuniști, care nu au cedat și au fost arși de vii. Pentru că și-au apărat cu sacrificiu suprem principiile și idealurile pentru care luptau. Deci, atâta timp cât există, când ai astfel de modele și exemplu, eu zic că speranța, nu că moare ultima, speranța nu moare niciodată.
Așa să fie.
Doamne ajută.
Doamne ajută.